Bine te-am regăsit la Renăscut, podcastul despre burnout. Sunt Corina Chirileasa și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce este burnout-ul și care sunt caracteristicile lui. După ce ți-am povestit în episodul trecut despre burnout-ul meu, aș vrea să punem acum fundația unei înțelegeri corecte sau bazele, dacă vrei, și să facem asta înainte să trecem la chestiuni de detaliu în episoadele care vor veni. Burnout-ul e o boală. Eu știu asta și toți cei care au trecut prin burnout știu asta. Și mi-aș dori să-ți spun și că întreaga lume știe asta și crede asta, însă în mod formal, comunitatea aceasta care decide ce este afecțiune psihică și ce nu și care decide pe ce bază se pun diagnosticele de sănătate mentală, nu a inclus și burnout-ul în ultima ediție a manualului de diagnostic, pentru că există un manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale, îi spune DSM-5. E o carte de aproape 1000 de pagini pe care o folosesc psihologii, clinicieni și psihiatri și în care, din păcate, burnout-ul nu se regăsește ca atare. De aceea, de multe ori, persoanele care suferă de burnout primesc diagnostice din zona anxietății și depresiei, care, într-adevăr, de multe ori însoțesc burnout-ul și pe care le găsim în acest manual. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății recunoaște burnout-ul și l-a inclus în 2019 în clasificarea internațională a bolilor ca un sindrom. Nu e definit ca o afecțiune medicală, încă nu e, este un fenomen ocupațional și este inclus printre factorii care influențează starea de sănătate. Burnout-ul e un sindrom care rezultă din stres cronic în muncă, adică genul acela de stres care continuă pe perioade lungi, un tip de stres căruia, la un moment dat, am încetat să-i mai facem față cu succes. Și sunt trei caracteristici principale ale burnout-ului. Prima este epuizarea. Și am putea să ne gândim că aici e vorba de oboseală și da, este și multă oboseală, adică genul acela de oboseală care se rezolvă prin somn și odihnă. Poate că știi perioadele acelea în care ai foarte multe ore de lucrat, eventual ai un proiect pe deadline, lucrezi ore târzii și după ce se termină proiectul ăsta, tot ce ai nevoie și tot ce visezi e să dormi, să te odihnești. Dar când spunem epuizare, nu e vorba doar de asta. E vorba și de epuizare emoțională, lipsa de energie mentală să facem față muncii noastre. Epuizat emoțional înseamnă că, deși mă odihnesc fizic, dorm îndeajuns, mental eu sunt tot obosit și simt că efectiv nu mai pot să duc. Poate să vină și împreună, adică epuizare fizică și epuizare emoțională împreună. Iar caracteristica aceasta, epuizarea, este cea mai importantă când vine vorba de burnout și e de ajuns să fiu epuizat emoțional ca să știu că sunt în burnout. Apoi vine detașarea sau distanțarea mentală față de job sau față de activitatea profesională, cinismul față de ceea ce fac. Poate că m-am săturat și poate că nu mă mai regăsesc în ceea ce fac. Și ca să mă protejez, mă retrag, mă detașez. Și nu fac asta în mod conștient întotdeauna. E ca o reacție naturală, instinctivă, dacă vreți. Poate că fac un minim de activități la muncă sau fac fix ce e în fișa postului sau procrastinez mult, adică amân multe lucruri sau poate unele lucruri nu le mai fac deloc. Adică e cu totul altfel decât în perioada aceea când eram la început, aveam entuziasm, energie și chef și mă implicam total. În ultima vreme, poate ai auzit, se mai spune și quiet quitting, dar e fix asta, adică detașarea, care poate apărea în burnout. Iar ultima caracteristică este senzația de ineficiență în muncă. Parcă nu mai dau randament cum dădeam, nu mai ies lucrurile, mi se pare că bat pasul pe loc. Și aici vorbesc de percepția mea subiectivă din interior, pentru că din exterior e foarte posibil ca eu să par încă eficient. Pentru că doar eu îmi știu eforturile interioare ca să fac față. Sau poate că a început deja să se vadă și în exterior că nu mai sunt foarte eficient. Și trecerea către această fațetă se întâmplă pe măsură ce încep să simt antipatie față de colegi, de clienți, poate de mediul profesional. Dezvolt un soi de alergie către cererile care vin din exterior către mine și e posibil să devin ostil sau ostilă și să nu mă mai înțeleg bine cu ceilalți. iar încet, încet încep să simt ostilitatea asta parcă și față de mine. Mi se pare că nu mai fac treaba bine, că nu mai reușesc nimic, că parcă lucrez degeaba. Îmi minimizez reușitele, mă critic constant. Poate să-mi spun, da, am făcut asta, dar... și apoi să continui cu o listă lungă cu toate lucrurile pe care încă nu le-am făcut. Și asta e și pentru că, de obicei, listele cu lucruri de făcut ale unei persoane în burnout sunt extrem de lungi. Și nu e obligatoriu să fiu și cinic și să mă simt și ineficient ca să consider că sunt în burnout. Studiile științifice care se fac în domeniul burnout-ului încă din anii 70, și da, ai auzit bine, încă de acum 50 de ani se vorbește despre burnout și sunt extrem de multe studii, chiar și așa fără ca burnout-ul să existe formal în lista de diagnostice. Ei, aceste studii au descoperit că cea mai importantă caracteristică este epuizarea emoțională. Dacă apar și celelalte două fațete, deja probabil că burnout-ul e avansat și se întâmplă de mult timp. Și da, mă întorc la studii. Se scrie și se studiază despre fenomenul burnout din anii 70, pentru că încă de pe atunci devenea o problemă. Christina Maslach, una din primele cercetătoare care s-a uitat la burnout, a creat inclusiv un instrument de măsurare a burnout-ului, se numește Maslach Burnout Inventory, MBI. Nu e un instrument de diagnostic, nu există în română, îl găsim în engleză, nu e validat pe populația din România. Însă, la nivel personal, aplicarea acestui test ne ajută să ne dăm seama dacă și, cumva formal, ne putem considera în burnout. Aceste trei fațete ale burnout-ului, pe care unii le consideră și faze ale lui, pot să existe în viața noastră timp de ani de zile și să ni se pară că așa trebuie să fie munca. Și în timpul ăsta, corpul nostru, cu resursele epuizate și mereu în reacție la stres, se îmbolnăvește treptat, de data aceasta de boli care au un cod de diagnostic și noi de obicei ne străduim să tratăm acele boli fizice sau, dacă ne îngrijim și de sănătatea psihică, ne ocupăm și de acele afecțiuni. Dar de cele mai multe ori nu adresăm dita mai elefantul din spate, adică burnout-ul. Și în timp ce sunt în burnout și trecem prin ce vă povesteam mai devreme, ni se pare că toți ceilalți oameni se descurcă, numai noi nu. În special dacă ne simțim și ineficienți și poate că ne învinovățim mult, de ce nu mai facem față, de ce suntem slabi, ne criticăm mult pe noi înșine și n-avem cu cine să vorbim despre asta, de teamă că nu o să fim înțeleși și de teamă că poate de fapt noi ne exagerăm această suferință, poate că e doar în mintea noastră. Pentru că realitatea este că nimeni nu prea vine să spună public că e în burnout și nu o să vezi asta prea frecvent pe social media, deși eu cred că asta se va schimba în curând. Eu, de exemplu, când eram în burnout, spuneam doar că mă simt rău, că am o perioadă joasă și că am nevoie de ceva timp pentru mine, pentru că mă gândeam cu groază ce ar crede colegii dacă le zic că eu nu mai fac față. Ce fel de lider aș fi, pentru că eu trebuie să fiu puternică orice ar fi și eu dau direcția echipei mele. Și mă gândeam ce ar crede clienții dacă recunosc că sunt în burnout, ce ar zice partenerii de afaceri despre mine, poate că sunt slabă, poate că n-ar vrea să mai facă afaceri cu mine. Ei, toate astea sunt niște păcăleli orchestrate de mintea noastră pe care nu trebuie să le credem. Pentru că realitatea a fost că atunci când am spus toate lucrurile astea public, atunci când mi-am făcut curaj, de fapt nu s-au întâmplat toate acele lucruri rele pe care mi le închipuiam. Și sigur că în spate sunt mecanisme psihologice mai fine cu care e nevoie să lucrăm individual și care ne împiedică să cerem ajutor, să spunem că ne e greu și nu mai putem și care ne țin în burnout. Și o să vorbim și despre ele ușor-ușor în episoadele viitoare. Și dacă e să rămâi cu un singur lucru după episodul de astăzi, mi-aș dori să fie asta. Sunt extrem de mulți oameni în lumea asta care suferă de burnout, care sunt epuizați emoțional, cinici față de munca lor, detașați, care se simt ineficienți și se simt poate cum te simți și tu. Chiar dacă nu spun nimănui despre asta, nici măcar celor dragi, de teamă poate să nu fie compătimiți sau criticați. Burnout-ul nu este o ilustrare a slăbiciunii tale. Nu e că ești tu construit sau construită într-un fel sau altul. Și o să-ți vorbesc în episodul viitor despre acele lucruri care contribuie cel mai puternic la burnout, despre factorii de stres în muncă și ai să vezi că nu e vorba de personalitatea ta. Până atunci vreau să știi că dacă ești în burnout sau ai suferit și te recuperezi, burnout-ul e șansa ta să-ți construiești o viață în echilibru și în acord cu tine, să alegi ce e sănătos și ce e bine pentru tine. Eu încep să înțeleg că, în ciuda suferinței cu care a venit, burnout-ul e poate cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Și o să închei cu asta astăzi și sper să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.